Qalampirdan gapiramiz. Xorazm viloyati Urganch tumani SOM tomonidan o'tkazilgan tenderda rahbarning ukasiga tegishli korxona g'olib chiqdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Xorazm viloyati boshqarmasi Urganch tumani bo'limi boshlig'i lavozimiga Ikrom Boltaboyevich Ataniyazov tayinlanganiga hali ko'p bo'lgani yo'q. Bu lavozimda 2020-yilning noyabridan beri ishlab keladi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Xorazm viloyati boshqarmasi Urganch tumani bo'limi tomonidan joriy yil 26 marta e'lon berilib, bo'lim binosi va hojatxonasini joriy ta'mirlash uchun joriy yil 7 aprel sanasida tanlov o'tkazilgan. Komissiya qiymati 225 million so'm bo'lgan binoni joriy ta'mirlash uchun MCJni g'olib sifatida tanlab oladi. O'rganish davomida mazkur korxona ustav fondidagi ulushlari yuridik shaxslar registriga ko'ra to'lig'icha bo'lim boshlig'i Ikrom Boltaboyevich Ataniyazovning ukasi tegishli ekani kuzatilgan. Ma'lum qilinishicha, sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Xorazm viloyati boshqarmasi Urganch tumani bo'limiga nisbatan belgilangan tartibda ish qo'zg'atildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.